torban tokko durar rajal kabe anale oromia dadda ke sat kage ge samature riri baratto ta fi tarkamfi numnota motumma arra godina wallagalita ke sat tifufu sadubatu baratto ni fjiratto nanno sana kesuma ana manasibu magala mandif nanno shetti hiriri robi dabre jal qabame tifufu ra kankae numnota motumma tin namonni magalatti heddun reba mu fida musani dubatu jiratto ni magalatti jirata magala mandi akkama qansa himamun fene tokko akana jechun nufibsan
akkuma beekamu roobi isaan isaara kaasee barattoonni hiriira nagaa ba'anii turabe sanaan booda humni waraanaa kan mootummaa naannoo oromiyaa fatinoo kan jedhamu uummatatti bahee barattoota reebee ture. Erga gaafa sanaati waraanni gosa sadii kan mootummaa naannoo oromiyaa kan federaalaa fi kan olaa gaazii jedhaman uffannaa gosa sadii kan uffatan erga gaafa sanaatti uummata reebaama jiru dhiirri kan ta'e tokkollee daandii irra bahuu hin danda'u. Manni uummataa cabee uummanni tumamaa jira reebamaa jira dubartii kana erga gaafa sanaatti namni tokko mangada ittiin daandii ittiin bahu uummanni akka malee dararaagsiisa jira jechuudha.
Eega dheengadda gaggeessame booda kaleessa sitti fufee har'a sitti fufee oolee jechuudha.
Naannoo magaalichi manneen barnootaa baadiyyaa irra jiran jiru manneen barnootaa baadiyyaa fakkeenyaaf waama beekuwa waakii warreen kun kuni erga gaafa sanaatti hiriira ba'aniiru waraanni kun magaalaa irra jiru achirraa bobbaasanii uummata baadiyyaa fi barattoota tumaa jiru jechuudha. Uummanni tumame naannoo sadiitti hidhame tokkoffaa waajjira poolisii kan bulchiisa magaalaa mandi. Lammaffaa waajjira poolisii kan aanaa manasibu kan magaalaa mandii keessatti argamu. Sadaffaa kaabbii waraanaa yeroo darbiis hojjechaa ture habbas hojjechaa jiru achitti hidhamanii jiru jechuudha. Hawaasa amma as jirmaa amma hidhamaa jiran kun.
Namni miidhame namni rukutame jira.
Akka malee reebamanii akka malee tumamanii dhiiga baatanii fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa bandii mooraa keessatti tumanii erga dadhabsiisanii booda kaabbii waraanaa kanaa fi waajjira poolisii kanatti geessu jechuudha. Dhiiga duwwaadhaa jechuudha mooraan akka jirutti.
Kanneen hiriira kanatti hirmaataa jiran barattoota moo namoonni naannoo sitti hirmaataa jiru?
Barattoonni yeroo ka'anii uummanni immoo ilmaan keenya reebamanii gaaffii isaanii deemeessuu qaba keessumeessuu qabdu kan jedhu uummanni itti makame erga gaafa sanaatii uummataa fi jiraattota magaalaa daldaltoota malee barattoota qofa miti jechuudha yeroo ammaa.
Barattootas ta'e namoonni hiriira ba'an maal inni gaaffiin isaan kallattiin gaafataa jiran maaltu ta'uu qabaadha?
Waa'ee paaster pilaanii magaalaa Finfinnee kanatti maandurraa dhaabbachuu qaba. Lammaffaa waa'een walitti hidhamiinsa magaalaa Oromiyaalee jedhanii tooftaadhaan paaster pilaanii magaalaa Finfinnee hojiirra oolchuuf deeman kallatti nurraa dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Bulchiinsi gaariin Oromiyaa keessa hin jiru barattoonni barnoota gaarii argachaa jiran dinagdeedhaan miidhamuu hin qabnu siyaasaan miidhamuu hin qabnu isiin warri mootummaa naannoo Oromiyaa maal nu bulchitu sirni bulchiisa keessa hin uummata keenya wajjin deemuu hin danda'u kan jedhu barattoonni aadannoo isaaniidha jiraachuu.
Achuma Wallaggaa lixaa magaalaa Gullisoo keessatti immoo arra barattoonni hiriira bahuudhaaf ennaa sochii jalqaban humnoonni mootummaa gaazii mimmaansisutti roobsuudhaaf rasaasa ol dhukaasuudhaan addaan facaasuu isaanii dubbatu barattoonni. Barattuun akka riicha keessa turte telefoonaan nutti himte tokko akkanatti alachi ture nuuf ibsite.
Jalqaba mana barumsaa nuti ganama barannaa shiiftii tokkoffaa warra shiiftii galgalaatiin odeeffannoo akka hiriirri nagaa jiru baranii mana barumsaa nufinaa jedhaniif nuun immoo nageenya nuti nufinaas kottaas hin jenne achumaan gaafa nuun mana barumsaa dhannu akka hiriirri nagaa jirus ta'innaa gaafa nuun nannu balbala nutti cufan barumsa keenya baran nu banaanne kadhannee gaafa dadhannu ijoolleen yaadannoo waan tokko barreeffatanii qabu. Yaadannicha baasanii dura bu'anii deemanii inni kaan immoo jalaa qabaachaa deemneennaanis xinnoo mashee gaafa karaatti gadi bu'uuf jennu basiisaan tokko dhufee kana booddee isaan immoo dhufanii alaaqaluma alatti nuuf kennee wayyaama keenya arganii nutti gadhiisanii ciisboombii nutti gadhiisanii ittaansanii rasaasa tokkaasuu jalqabanii ijoolleen immoo bakka caakkaa mataasaa keessa faffacaaranii ijoolleen baalamaan tokko jiru deennaan basiisaan abbiisaa fuudhanii mana barumsaa keessa gashanii turan. Achi bakka ijoollee ishee kaan dandeekottee mana namaa keessa galtee warri isaanii deebi'anii amma sababitti qabamanii hin baana jennaanii. Hin baana gaafa isaan jiran jennee ammas makiinaa tokko dabalatanii isaaniin ariyas. Warra biyya biraatii dhufees immoo humna dabalatanii erganii achi deebisan.
Barattoota bakka biraatti dhufaa jirutti ture?
Barattootiif immoo naannoo waan guddisuma jala bultii aanaa guddisuma jala bultii aanchoo tokko jennee jedhama. isaanii yoo itti arganidha.
Kanaaf isaan magaalaa tun ga'een deebifamanidha kan itti naan jettu.
Magaalaan keenyatu isaaniin ga'een deebifama.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriira magaalaa guddisootti geggeessame jedhame kana laalchisee deebii mootummaa irraa argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Haanichaa obbo Fiquu Mul'ataatti bilbilee deebii naaf kennaniin barattoonni sun akka hiriira bahuuf jiran utuu hin beeksisiin humna jeeqama kaasuun kakaasamanii waan kaaniif hiririchi akka hin geggeessamne humnoota nageegumsaatiin dhaabsifamee jira jechuudhaan natti himanii jiru. Kan roobii dabre ibsanuuf kennanii turan sadarkaa itti aanaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojiif dhimmoota koomunikeeshinii koomishina poolisii oromiyaa Salamoon Taaddasees barattoonni yoo gaaffii qabaatan karaa nagaa gaaffii dhiyeeffachuu ni danda'u sirnaan beeksisanii hiriiras bahuu ni danda'u garuu jeeqama kaasuun dhagaa darbachuuniif qabeenya caccabsuun yakkaa namoota kana kakaasantu dudduuba isaanii jira jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama.